Īveta, ātrāk, braucam mājās!
Pagā!
Kas tam?
Griežam atkārt, mums taču greizie rati!
Greizie rati!
Sveicināti griezos ratos, es esmu Midvuds Medenis, un šodien tiks minētas rudenīgas mīklas, kas ir skanējušas griezo ratu braucienā 2024. gadā. Un tās minēs salaspilieši Bahšteini, kuri paši vēlējās nākt uz grieziem ratiem un te padarboties, un arī padziedāt un parunāt. Pirms minām rudenīgākās mīklas iepazīsimies, kurš no jums par sevi pirmais. Nu tad sākam, pirms rudens vēl nav pagājis. Lūdzu, kurš tas būs?
Mani sauc Raivo Bahšteins. Man ir 9 gadi. Es eju Salaspils pirmajā vidusskolā. Trešajā klasē, un man patīk dabaszinības, dizains un tehnoloģijas.
Oh, un ko tu, Raivo, ārpus skolas dari?
Nu, visu kaut ko. Mājās es sportoju, pastaigājos, es savā istabā sportoju.
Kā tu istabā sporto?
Man ir tāds, nu, tērīgs. Ar viņu es tur visu tādi darus.
Pareiz, Raivo, ejam tālāk. Kurš tagad varētu runāt? Māsa, lūdzu.
Mani sauc Rota Bakšteina. Man ir 6 gadi. Es eju Salaspils dārziņā, kur saucēto sīta un ceļ grupiņā pūcītes.
Rota, ko tev patīk dzīvē darīt pašai?
Man patīk rakstīt, spēlēties.
Tā rakstīšana. Ko tu tieši raksti?
Rakstu vārdus.
Tātad burtus?
Jā.
Zīmē to arī?
Jā.
Un ko tev patīk uzzīmēt?
Man patīk uzzīmēt savu ģimeni.
Ah, cilvēkus. Un kuru visgrūtāk ir uzzīmēt?
Tēti.
Kādēļ?
Tāpēc, jo grūti uzzīmēt viņa īstos matus.
Īstie mati. Mēģini to ar švīkāšanu. Ar zīmoli. Tēti var pazīt, ko meita ir uzzīmējusi katru ģimenes locekli?
Vienmēr var pazīt, ko Rota uzzīmē. Viņa ļoti precīzi novēro vispār pasauli. Arī zīmējot.
Mamma tagad smaida. Tas vispār mākslinieka pamatā ir novērot, spēja novērot.
Un ja mājās kaut kas pazūd, tad Rota būs tā, kas to atradīs pirmā, vienmēr.
Kā tu to atrodi, Rota, to pazudušo lietu?
Es vienkārši saku citīgi ļoti meklēt.
Tas pacietība prasa. Mūsu ģimenei tāds teiciens, ja nevar kaut ko atrast vai ieraudzīt, tad ir tāds teiciens, paņem acis rokā. Un kā tu saproti tādu teicienu, paņem acis rokā?
Nesaprotu.
Tas nekas. Tev arī, Rota, viss nav jāsaprot. Es arī šo to vēl nesaprotu. Rota, paldies! Vēl viena māsa, kā tev vārds, lūdzu.
Es esmu Roze, un man ir 11 gadi. Es eju Salaspils pirmajā vidusskolā, 5. klasē.
Roze, kas tev izdodas skolā no mācībām?
Man diezgan labi padodas matemātika, latviešu valoda. Un es arī diezgan enerģiski, diezgan labi sportoju.
Ir kāda sporta veida īpaši, jau, kas tev padodas?
Man patīk peldēt, un es eju arī vieglatlētikā.
Roze, un vēl kas tev ārpus skolas ir kādas nodarbošanās?
Es eju dejošanā.
Kādas dejas tu dejo?
Es dejoju tautu dejas.
Kurš dances tev patīk šobrīd?
Rozā polka visvairāk.
Tāda ir, jā. Tādēļ?
Nu, tur diezgan viegli deju soļi, bet nu, deja pat nav diezgan viegli, bet tomēr nav arī grūta.
Paldies, bērni. Paldies jums, ka tik jauki pret vecākiem esat runājāt pirmie. Kurš tagad? Mamma, es uz tevi skatos.
Jā.
Lūdzu, kā tev vārds ir?
Es esmu Signe.
Ko tu dzīvē dari?
Jā, es iedvesmojos no bērniem un arī mācos. Latvijas kultūras akadēmijā esmu uzsākusi doktorantūras studijas šajā gadā. Un turpat arī strādāju, mācu franču valodu studentiem.
Un doktorantūras studijās, ko tu dari tā izklāstot?
Izklāstot, es pētīšu un mēģināšu noskaidrot un citiem pastāstīt, kādā veidā mūsdienu laikmetīgais cirks veicina labāku saprašanos ar dažādām kultūrām.
Signe, un kā tu nonāci līdz šim tematam?
Šī tēma pie manis atnāca no mīlestības uz laikmetīgo cirku un franču valodu, un skatoties, kā tur tas viss saspēlējas. Un Rīgā mums ir jaunatklāts cirks, kas arī maina visu cirka kultūru Latvijā.
Tas nozīmē, piemēram, piemēram, ka cirko vairs netiek dzīvnieki izlikti.
Netiek gan izlikti, nedresēti, ne izrādīti.
Signe, paldies, tēti, tu jau runāji, bet pasaka, kā tev vārds, lūdzu?
Mans vārds ir Raivis.
Un ko tu dari dzīvē?
Es strādāju Latvijas bioloģiskās lauksaimniecības asociācijā. Esmu šīs asociācijas vadītājs, un mana misija ir vairot dabai draudzīgu lauksaimniecību Latvijā, lai mēs varam ēst to labāko pārtiku, kādu vien varam iedomāties.
Starp citu, viena no šīs asociācijas dāmām Salaspilī dzīvo jau ilgi.
Jā, Līga.
Un uzvārds?
Drozdovska.
Tieši tā. Sena klasika, kas man bija jādzīvina prātā. Bet...
Sveiciens Līgai.
Starp citu, bioefekts arī bāzējas Salaspilī, kā iznāk.
Jā, un Salaspilī ir arī Nacionāla botāniskais dārs, un tāpat arī vēl citas ar dabu saistītas lietas.
Jā, tas ir būtiski. Saki, Raivi, kas tev ārpus darba paliek pa darbībām? Varbūt tā pati lauksaimniecība tev ir zemes gabals?
Jā, ir zemes gabals, kurš ir arī apkopi, un tur mums arī ģimenes dārs ir, un paši dzīvēm uz tā zemes gabala, un tad arī rosāmies pēc ieskatiem un pēc vajadzības tur.
Nu redz, iepazinušies esam, šī gada greizo ratu rudenīgās mīklas minēs Bahšteinu ģimene no Salaspils, tētis Raivis, mamma Signe un bērni Roze, Rota un Raivo. Lai skan rudenīgās mīklas.
Vai cik labi ripo rati.
Ko priecājies? Labāk mīklu maisu krati.
Klausāmies pirmo mīklu.
Mani sauc Miķelis Sīpols. Man 4 gadi, es dzīvoju Durbes pagastā Ābelēs un gribu uzdot mīklu. Kas tas ir? Dīža māmiņa, daudz apaļu bērniņu. Kas tas ir?
Vispār, kas tā ir? Tā dīža māmiņa ar apaļiem bērniņiem. Man tu zini, es arī zinu. Zini, es tev, Signe, pateikšu, man šodien ar tiem bērniņiem bija vēl darīšana. Viņi bija tik rātni, ka es viņus apēdu.
Mēs ar dažas šodien apēdām.
Raivo, saki?
Zirņi.
Ā, es domāju, ka viņš saka, es zinu. Bet tu pateici zirņi. Tu zini, tā zirņu māmiņa nu nav tik diža. Šī ir lielāka, kuplāka un zied pavasaros.
Es varu pateikt priekšā, ka tie bērniņi mums priekšnamā stāv lielā skaitā un pat uz terases kastē sabērti.
Roza, lūdzu.
Sīpols.
Teic, tā nedomāji.
Nē, nē, sīpols
arī zinām. Nē, puika Raivo.
Āboli.
Uzmanāks. Es pat iedomājos, ka rota raidījuma laikā varētu zīmēt sākt jau mūs. Bet jūs nosaucāt ļoti populārus apaļvaidžus. Rudens veltis, garšīgs, veselīgs. Paklausāmies taču, vai tā ir no paša sīpola Miķeļa?
Pareizā atbilde ir ābele ar āboliem. Tie apaļie bērniņi bija ābolīši, kas pie viņas kadājās.
Klausāmies vēl vienu mīklu no Miķeļa.
Kas tas ir? Maza māmuļa daudz cimdiņu velkā.
Atkal, kas tā ir? Maza māmuļa daudz cimdiņu velkā. Grūtāk.
Tu zini?
Nu, es gan man teiktu, ka daudz svārku mugurā. Nu.
Daudz tie cimdiņi ir viens virs otra virsū, nevis
jā,
tā kā simts rociņas.
Jā, bet es domāju, ka jūs savā dārzā to neaudzējat, jo... Tur ar tiem kaitēkļiem ir...
Kartupeļi?
Es domāju, Raivi, ka visas kultūras pat tu nespēji paņemt dārzā. Kartupeļi? Nav. Kartupeļi nesaistās ar māmiņu. Atminējums sieviešu dzimtā. Apaļa māmiņa. Daudz svārku mugurā.
Vai māmiņa ir zaļa?
Tieši tā. Pie tam vēl gaiša. Lūdzu, Roze?
Kāposts.
Uzmēts.
Ko?
Tas ir kāposts.
Šitās nebija dzirdēts, jā. Es izstāstu tās daudzas mazas rociņas ar cimdiņu.
Cimdu viņai mugurā.
Bet šīs māmiņas mums dārza arī aug.
Ir? Jā. Kāpos galvas.
Jā. Dažādi kāpost augi turklāt.
Jā.
Ar cimdiem un ar kronīšiem un ar svārciņiem visādi.
Raivi, tu jau esi bioloģiskais lauksaimnieks. Kā ar kaitēkļu apkarošanu iet? Tu ņem zobenu vai pistoli vai...
Vai jābūs, bet nē. Jo kāposti garšo visiem. ne tikai cilvēkiem, bet redz, bioloģiskā dārzā neviens neko nekaro. Tur padara šo kāpostu pašu stipru un caur ko caur to, ka padara augsni stipru. Pabaro augsni, spēcina augsni, tālāk stiprs kāposts, kaitēkļi nerādās.
Tāpat kā cilvēkam imunitāte.
Nu, ļoti līdzīgi.
Man ir tāds veclatvisks jautājums, vai tu īstas sūdas arī dārzā lieto?
Dažkārt, bet reti, jo tie īstie sūdi ir tālu no mums, bet arī dārzs var būt, teiksim, veģetārs un droši ražot arī ar zaļmēslojumu, kurš nāk no augiem.
Nevelti, tur tās augu virces taisa un mucās raudzē
to starp, zemi. To starp.
Jā, bet tūliņ bez cimdiem paskatīsimies, ko tad Miķelis īsti saka, kas tā ir?
Pareizā atbilde ir kāpos galva.
Nu, Miķeli, par tiem cimdiem mēs vēl parunāsim aizpatē, kad tiksimies. Labi, mīļo Miķeli, gaidam no tevis vēl kādu mīklu. Laiks trešajai rudens mīklē, lūdzu.
Mani sauc Ola Pļaviņa, man ir 4 gadi. Es dzīvoju Beļģos, un gribu dot mīklu. Zaļš kā zāle, bet nav zāle, liels kā māja, bet nav māja. Kas tas ir?
Ļoti labi. Zaļš kā zāle, bet nav zāle, liels kā māja, bet nav māja. Vasarā, Raivo, es tev pačukstēšu, kamēr citi nedzird. Nē, ir arī tādi, kuri visu ziemu paliek zaļi.
Un vēl lielāki par māju.
Jā.
Ir arī tādi?
Absolūti. Un tur ir daudz ticējumi. Pāraug māju.
Saules puķes.
Nē, tas ir kaut kas lielāks, Rūta, par saules puķi. Stiprāks, prasnāks.
Koks.
Koks uzmanēts. Bet Rūta nosauc kādu koku, kādu piemēru.
Ozels.
Jā, bet paklausāmies, vai tā ir tiešām.
Pareizā atbilde ir koks.
Nu jā, tā tas ir. Raivi, ja sētā ir, piemēram, kļau lapas, tas tāds diezgan vēl populārs koks. Ko ar tām lapām rudenī varētu darīt, piemēram?
Nu, mēs savu dārzu krietni mulčējam, līdz ar to visas lapas nonāk tur, bet dažreiz viņas iziet cauri zāles pļāvēja mulčētāja kastē, un tad viņas ir smalkākas un ātrāk sadalās, un zemes burvīgajām sīkbūtnēm ātrāk apēdamas.
Samaļa.
Samaļa.
Raivi, un lapas grābt rudenī pilnīgi no visām vietām, kā mēs novarējam Latvijā, tas vispār ir vajadzīgs, tas ir veselīgi dabai.
Nu tad jājautā, vai būtu labi noraut visiem cilvēkiem, kas guļ segas. Kā viņi justo šie plikie gulētāji? Nu tāpat arī tās lapas. Nu, iespēja robežās vajadzētu atstāt tur, kur tās ir. Nu varbūt no taciņām tiešām vajag kājas neslīt.
Vai nopļauto zāli, kuru pļāvējs savāc, var teikt sasmalcināt, arī var uz dārza lietot?
Ne gluži metru biezā slānī, bet lietot var.
Takās, ja, starp dobēm.
It sevišķi tur, tieši tā, jo tās augsnes, tās sīkbūtnes jau saņems to spēku, arī tad, ja būs uz takām, nevajag arī augam virsū bērt.
Veiksmi minēšanā vēl Mudīte Reinholde no Skujenes pagasta un lūdzu atminēt šo mīklu. Augi un ar tādu pašu nosaukumu dzīvnieki, kuri var ķerties kājās, bet nekož ieķerties. Un kas tie ir? Populāri mājdzīvnieki, kur vārdā sauc arī augus. Īstenībā tas jau ir tikai tāds tautas nosaukums. Lūdzu, Roze.
Suns?
Jā, un kā būs deminutīvā mīļākajā pakāpē suns?
Un vēl daudz skaitlī.
Jā.
Suņi.
Maziņi.
Kucēni.
Ļoti labi. Un vēl Roze mini tālāk, kā vēl var suņus nosaukt. Vai kāds mīļš? Kā tu teikt?
Suņuki.
Vēl ar galotni pamocies.
Sunīši.
Jā, uzmanīts. Jā. Un tie ir sunīši. Es nu pat atcerējos signu, viņi sīkāki pa daģiem.
Jā, es ir.
Tāda tā kā āķīši, ja?
Sunīši tējā, man liekas, bērni ir visi mazgājušies kaut kādu sen atpakaļ.
Jā.
Vannoti.
Visi bēbīši sunīši tējā mazgājām.
Jā.
Un mērķis, kāds sunīšu tējā ir? Un...
Sunīšu tējā ļoti labi iedarbojas uz ādu, laikam kumelītes arī labi derē, bet mums bija pie rokas sunīšu. Mēs vienkārši izmantojam to, kas bija izaudzis sētmalā.
Kas var būt skaistāks par to? Rudenīgs sveiciens no Laimas buķes ilūkstē. Tas jau ir Sēlijas Latgales robeža pie Leišmales. Aizskrējusi skaista un darbīga vasara, iekrājušās arī mīklas, nosūt tās jūsu jaukajam raidījumam. Miniet šo spalvu kušķis uz žiglām kājām, strikti velk savu saimnieku uz mājām. Kas tas ir? Spalvu kušķis uz žiglām kājām, velk saimnieku uz mājām.
Suns?
Uzmanēts. Jā. Jums suns mājās ir?
Nē, māsīca ir suns.
Bet kas tev ir?
Mums ir kaķis.
Bet tas, ka māsīcai suns ar to pietiek pilnīgi pagaidām.
Māsīca dzīvo blakus mājā.
Nu, redzi, nu, tieši tā. Suns un tā saimnieks iet uz mājām no pastaigas, tātad atminējums.
Pasatrot, ko tavs kaķis dara katru vakaru? Kā tavu kaķi sauc?
Tīģeris.
Viņš ir strīpāns?
Ko viņš dara vakaros?
Jā. Ach, strīpāns tad varētu būt.
Un melns.
Tas ir Latvijas strīpainais parastais variants.
Rīgas.
Rīgas, Rīgas
varietāte. Ko viņš dara katru nakti?
Kur viņš ir iekāpj katru nakti? Vai.
Ar ko ir īpaši Rīgas variācija strīpainajam?
Pieklīdis Rīgā, kādā restorānā bija, un tad nonāca mūsu sētā. Ar to īpaši.
Un viņš jau ir īpaši ar to, ka katru nakti nāk pie manas gultā.
Mums arī nāk kaķena gultā. Nu, tie ir tādi cilvēki kaķi, ja rota tā var teikt. Miniet, lūdzu, 13-gadīgās rases Sofijas Grimmas mīklu. Viņa dzīvo Cēsīs. Kad tas mūs sargā, tad ir kā apgāsta bļoda. Kad nesargā, tad smalks spieķis. Kas tas ir? Lūdzu, Revo?
Aizsargs.
Jā, sargs tas ir, bet kāds?
Suns.
Ja ir bļoda, Revo, tad ir kāds priekšmets.
Kāda aizsarga, tu domā?
Tas vairogs, tad, kad nav vairogs, tad tas zobots.
Reci, ja bļoda ir normālā stāvoklī, tad viņa ir ar muti pret debesīm. Kad viņa ir apgāsta, tad viņa ir tāda, kas mūs aizsargā un ir līdzīgs apgāstai bļodai uz mutes. Lūdzu, roku, ze?
Lietu sargs.
Uzminēt.
Šis man vispār neienāca.
Vēl viena papildu smīkla no Artjoma Popova guldenē. Tas var būt liels, tas var būt mazs. Kad strādā, tad stāv, kad nestrādā, tad karājas. Pēc darba ļoti slapš. Kas tas ir?
Kāds krekls?
Nav krekls. Stingrāks pa kreklu.
Lietas sargs.
Uzminēts, tas arī lietas sargs. Nu, pēc darba beigām ir slapš lietas sargs.
Jā.
Viss pareizāk, ka jā. Rota, tu daudz zīmē. Kas tev iedvesmo? Lietains laiks vai saulains laiks?
Saulains.
Kādēļ saulains tieši?
Jo tad var ārā zīmēt.
Peldēt var.
Kur tu peldi, Rota?
Dīķi.
Kurš saka dīķi?
Nezinu.
Es domāju, ka traktors.
Traktors raka.
Jā, liels darbs. Pirms jūs nodziedat savu dziesmu, lai skan šī mīkla.
Mani sauc Šarlote Šmite, man ir 14 gadi, un es mācos Vislatvijas vidusskolā un dzīvoju Cīros pagastā. Un es gribu uzdot mīklu. Pa dienu tas ir citrons, vakarā tas ir apelsīns, un naktī pazūd vispār. Kas tas ir?
Saule.
Uzmanēts.
Tas bija veikls.
Es zinu.
Jā.
Saule. Nu, paklausāmies, vai tā tiešām ir?
Pareizā atbilde ir...
Saule.
Saule.
Nu, nekā smieklīgi es te neredzu, bet vispār laikam vasarā ir jāsmējas taisnība, jā. Tā kā Rota, tu atminēji šo mīklu, tu varētu ar nodziedāt tagad?
Man divas dziesmas.
Kuru pirmo, lūdzu?
Tā būs maza, maza ābelīte.
Lai skan, klausāmies.
Mazā, mazā belīte, pieci zelta abolīši. Mazā, mazā belīte, pieci zelta abolīši. Jūra krāts, jūra šņāts, jūra svilnī bandojas. Jūra krāts, jūra šņāts, jūra svilnī bandojas. Cauri vilniem ātrāk, ātrāk, lai negrimstam dibenā. Cauri vilniem ātrāk, ātrāk, lai negrimstam dibenā.
Rota Bahšteine no Salaspils nodziedāja savu dziesmiņu, bet tūlīt visa viņas ģimene, Bahšteinu ģimene, tētis Raivo, mamma Signe, Raivo un Roze, turpinās minēt rudenīgākās greizo ratu mīklas.
Vai, cik labi ir pa rati!
Ko priecājies? Labāk mīklu maisu krati!
Klausāmies šo mīklu.
Man sauc Juka Emīls Hirš, man ir 11 gadi, dzīvoju Austrijā, un man gribas uzdot mīklu. Vienā kājā gaļa. Kas tas ir?
Drīzāk, kas tā ir? Vienkāja gaļa. Uz vienas kājiņas.
Vienā kājā gaļa.
Kas stāv uz vienas kājas īpaši vasarā un rudenī?
Puķi kaut kāda.
Ei, nav zemāka par puķi. Regu, lūdzu.
Zāle.
O, tas gan ir abstrakcionists. Kur zālē tā vienkārši gaļa būtu?
Slieka.
Roza, tev ir kāda doma? Ko vispār cilvēks var izmantot gaļas vietā? Varētu daudz ko izmantot. Tu zini, no tā kotletes tājas arī.
Karbonādes.
Jā.
Bet tā uzmanīgi.
Jāklapē ar āmuriņu uzmanīgi, ka nesašķīst. Var arī neklapē.
Arī jāēd uzmanīgi.
Pola?
Rozīt, tev tas ļoti garšo.
Sēne.
Uzmanīts, jā.
Man arī tas ļoti garšo.
Tev arī, bet raivototies negaršo nemaz.
Bet toties lasīt patīk.
Roza, kādas sēnes tev vislabāk garšo?
Gailanes.
Un tev, Rota, kādas?
Bekas.
Signe, tu teici, ka vajag uzmanīties ar sēņu karbonādēm. Ko tu ar to domāji?
Var viegli iecept kādu indīgo mušmiri, kas nomaskaisies par bērzlapi.
Tā var gan.
Joki mazi.
Bet paklausāmies, vai tā sēņu atbilde bija taisnība.
Pareizā atbilde ir sēne.
Šovasar man sākās alerģija pret gailenēm. Tā ir man lielākā misterija. Kā 40 gados visu mūžu ēd gailenes un pēkšņi vienkārši nevar iesi palikt slikti. Tā kā jāģības nost.
Ģībonis.
Slikta duša, viss vem un mirst.
Sapratu. Vai jūsu bioloģiskajā dārzā gadījumā neaug saulsardzenes, kuras pēc riekstiem garšo un var uz sviesmaizes slikt?
Vēl neaug, bet dažreiz ir tā, ko mēs piedomājam, tas mums sāk augt, un vēl mēs ļoti gaidām, kad mums ieradīsies apaļpūpēdis milzu. Mēs esam mēģinājuši viņu sēt vai stādīt, bet toties mums aug tintenes.
Jo daudz.
Un mazas tintenītes apceptas ir izcils, našķis, izcils. Visiem iesaka pamēģināt, tikai nevajadzētu lietot alkoholu kopā ar tām.
Kādēļ būtu pūpēdis vajadzīgs dārzā? Jo mans kaimiņš laukos tādu tur un grib iznīcināt.
Milzu apaļpūpēdis būtu tāds, kur var iznīcināt arī virtuvē vislabāk. Un viņš ir tik liels, ka mūsu kuplai saimē varētu arī krietni pamieloties. Līdz šim mēs esam tādu sastapuši tikai kādas senas muižas dārzā, kur mēs arī atļāvāmies vienu tādu atvest uz mājām.
Viena sēna uz divām vakariņām mūsu ģimenei.
Cik tad milzu apaļpūpēdis vidēji ir liels, ka viņš ir gatavs?
Vidēji nav mērīts, bet tas, ko mēs toreiz nomedījām, tas bija nu tāds futbalbumas izmērā aptuveni.
O! Oh. Klausāmies ļoti apaļīgu mīklu, lūdzu.
Mani sauc Kate Andersonas, mani 5 gadi. Es dzīvoju Āgenskalnā. Es gribu uzdot mīkliņu. Apaļš vīrs, bet nav vīrs. Kas tas ir?
Kas ir tie apaļie dārzeņi mums dārzā? Kartupeļi, kas vēl?
Ķirbi.
Māksniece Rota pateica, tas ir ķirbis uzminēts. Kā te pasaki, lūdzu, kas tas ir?
Pareizā atbildē ķirbis.
Bet re, kur uz galda ir ķirbis viens? Tas no tava dārza, Raivo?
Tas no mūsu dārza atripojas, ķirbis.
Ach, tā.
Un arī ķiploks, kas ir ļoti īpašs ķiploks. Ar senu izcelsmi Igaunijā, tad cauri Amerikai un cauri Dānijai nokļūst Latvijā. Un vislabākais ķiploks, ko var audzēt.
Ziemas?
Jā, ziemas ķiploks. Bet tad, kad receptē saka, ņemiet 3 dēviņas ķiploku, tad tur parasti ir, nu, man viena ir jāliek.
Bet ko tad ar šo darīt? Turēt līdz pavasarim vai ēst?
Likt zemē.
Likt zemē un nākamgad jūs saskaidrot, cik tā būs ķiploka galvas.
Kad likt zemē?
Tagad. Līdz salām, teiksim tā.
Tagad plikpaurāina mīklu, lūdzu.
Mani sauc Edijs Matrončevs. Man ir 7 gadi. Es dzīvoju Siguldā. Un es gribu uzdot mīklu. Kas ir melns plikpaurs zemē?
Raivo, tu celi roku, lūdzu.
Kurmis?
Kurmim ir ārkārtīgi maigs kažociņš. Raivo, tu esi lielāks, tu esi kurmim pieskāries. Es esmu.
Noteikti savulaik bērnībā
ir sēdišķi. Jā, viņi ir ļoti maigs kažociņš. Bet kas ir apaļš plikpauris?
Tas ir jau dārzā.
Jā, nu atkal jau dārzā. Nu.
Kaut kāda bieta?
Oi, bietas lielumā.
Bet melns.
Bet melns.
Jā, melns.
Kaut kāda melnā sapūsie bieta.
Draudziņ, mīļā, nē.
Kaut kas, ko sarīvē un pieliek medu citreiz klāt, kad ir vajadzība.
Es atceros bērnu.
Tētī mūsu dārzā tas aug?
Šogad nē.
Bija kādreiz bērnu dzejolītis. Viņi strīdās savā starpā. Tas melngalvis ar medu. Es esmu garšīgs ar tevi. Viņš saka medum, bet medus atbild, bet es esmu garšīgs arī bez tevis. Nu, kas tas bietai līdzīgais ir, kas ir ļoti veselīgs?
Tad jāda viņam ir malna, bet kāda viņam ir iekša?
Iekša pavisam gaiša.
Bet tas sāks ar tādu burtu, kā visi jūsu vārdiņi.
R.
Jā.
Rācinis.
Nē, citu pats kā neņem.
Ru, 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 ru. Rupucis?
Viņiem sen nav bijis tas galdā. Roza, lūdzu.
Rutks.
Uzmanēts. Tas ir. Paglausāmies no Edija, vai tā ir?
Pareizā atbilde ir rutks.
Signe, tu nu pat ieminējies par tiem vārdiem, kas sākas ar r. Kā tie vārdi ar r radās? Tur bija tāda doma?
Tur bija tieši tāda doma. Tētim ir ar r, tēta tētim ir ar r, un viņa tētim ir ar r, un tā tālāk. Tā kā mana teikšana šeit bija visai maza, es tiku nostādīt fakta priekšā, ka mūsu visus bērnus sauks ar r, tāpat kā klātnēsošo vēl lielo brāli Rafaelu. Un tādu es brīžam nesprotu, ko es tāda s šajā r ģimenē vispār daru.
Māmu jāpārsauc.
Tādi piedāvājumi ir bijuši.
Zini, kāds asprātis vai asprāti pateiktu Raivi, bet R taču alfabētā ir blakus S.
Vai ne? Pavisam tuvu.
O-P-R-S. Tikai S nāk aiz R. Tur ir visādi joki. Bet no tiem R vīriešiem tavā dzimtā ir kāds ar tādu interesantu R vārdu? Vai pārsvarā viss standarts?
Nu, nekāda burtu mērģi nav.
Rutks ar neviens nav.
Rutks neviens nav. Ir Rihards, ir Rolands.
Ralfs.
Un tā tālāk. Bet labi, klausāmies šo mīklu, lūdzu.
Mani sauc Uldis Stupelis. Es dzīvoju Sēmē. Man ir trīs bērni un brīnišķīga sieva. Un es arī gribu uzdot mīklu. To nevar redzēt, bet var sajust. Kad tas nikns, tas var nodarīt lielu postu. Uzminiet, nu, kas tas ir?
Vējš.
Uzminēts, rota, jā, vējš.
Rota, labi, ka tu atbrauc.
Jā.
Rota, tu vēju, es kādreiz zīmējusi.
Jā.
Kādā veidā to var uzzīmēt?
Šādi un tad tur cilpiņi.
Visādas cilpiņas pagai. Nu jā, tā var. Paglausāmies no Ulda, vai tā ir?
Pareizā atbilde, tas ir vējš.
Rota, tu pirmīt minēji, ka tev ir vairākas dziesmas. Kā arī tagad varētu derēt?
Par Mārtiņdienu?
Jā, par Mārtiņdienu. Lai skan.
Kas rīb, kas dīm, apistabīņu. Kas rīb, kas dīm, apistabīņu. Mārtiņa gailiši dan citi vēda. Mārtiņa gailiši dan citi vēda. Mārtiņu vakaru gaidī dāmi. Mārtiņu vakaru gaidī dāmi. Vakar Mārtiņš no Rīgas laidās, vakar Mārtiņš no Rīgas laidās, šodien sētā ieribināja, šodien sētā ieribināja. Deviņi rati, simts kumelīņi, 300 sūlaiņi brūņoti vīri.
Atkal rota nodziedāja mums vienu dziesmu, lai mēs varam sagatavoties vēl dažām rudenīgām mīklām no šī gada grēzo ratu pūra. Lai skan šī.
Es esmu Ausma Balode, esmu ģimenes ārste Ogrē. Gribu uzdot vienu mīklu. Mas dzeltens šķūnītis pilns sešiem steriem brūnu ogļu. Kas tas ir?
Vai tie melnie varētu būt kaut kādas sēkliņas?
Draudziņ, jā, bet tie ir brūni, tev vēl vienkāršāk, brūnas sēkliņas, dzeltenā tādā.
Salspuķa?
Zini, salspuķē sēkliņas ir redzamas, bet te sēkliņas ir iekšā. Kā ābolam? Tikai mazāks par ābolu.
Vai tas ir ļoti skaps? Citrons?
Bet kādā krāsā citronam ir sēkliņas, rodi?
Nezinu.
Labi, ka tu nezini. Kādā ir Revo?
Baltā.
Nu jā, bet te ir brūnas.
Revo, es pateikšu priekšā, ka tas aug mūsu dārzā arī.
Bet es varu pateikt, kā Revo to sauc, kad bija mazāks.
Lūdzu.
Tu jā. To sauc Revo par cidonu.
Cidonija.
Uzminēts, jā, cidons. To es nebiju dzirdējis vēl līdz šim. Paklausāmies no Ausmas, vai tā tiešām ir.
Pareizā atbilde – cidonija.
Starp citu. Es ieteiktu stādīt jaunās latviešu krūmcinājušas šķirnes un būs tas gandrīz ābola lieluma arī krūmcidonija.
Vieglāk apstrādājama.
Nav ērkšķi.
Sēkliņas tāpat iekšā brūnas.
Tikpat brūnas, tas gan nemainās.
Un kā ar skābumu?
Labā līmenī.
Tu man iedvesmoji. Ļoti bagāts rudens mums ir bijis, un tāpēc arī tik daudz nebeidzam mīklu. Bet tas ir normāli, jo reizēm cilvēki prasa. Pašās beigās mēs tikai nu pat iesilām. Kur ir vēl mīklas? Lūk, Daina Kudiņa no Zaļiniekiem, no Zemgales. Ziedošie zobeni. Kas te ir domāts?
Roze.
Garāka par tevi. Rozes parasti ir īsākas.
Vai tā ir kāda puķa?
Jā.
Tā kā zobeni?
Nu, varbūt. Es esmu diezgan liels realists. Vispār šī puķa ir dīvaina, bet ārkārtīgi populāra svētkos. Skolā. Varbūt Signe, tev kāds students ir pasniedzis to 1. septembrī.
Es gaidu katru gadu, bet nekad neviens students man nenes ziedus. Šausmīgi skumji.
Kas ir šie garie kā zobeni? Drīzāk ar taurītēm, daudzām ar taurēm raivo. Lūk, tavā dārzā tie noteikti neziedu.
Mūsu dārzā bērni, piemēram, pazītīja, būtu atbildi būtu deviņīru spēks,
jā,
kas pats ir ieviesies mūsu puķu dobē, nu tad bērni zinātu, bet konkrēti šo augu, šo
tu,
puķi.
Tu domā gladiolus?
Signe.
Zinājāt tādus?
Uzminēts.
Es nezināju.
Jā, tāpēc es teicu, jo jūs tādus, manuprāt, nezināt īsti.
Mums tās ir gladiolas. Lai tā būtu, ejam nu tālāk. Birut Pavilsoni saka, labdien, skaistajā lapu krāsošanās laikā. Cik sulīgs rudens, cik asprātīgs raidījums grezie rati. No minētājiem var smelties uzrāvienu biznesā, no vadītāja izdomu organizēšanā, izdomu minētāju bērnu atraisīšanā. Bet mana mīkla ir, kurš putns ir visvairāk saistīts ar pulksteņa pārgriešanu?
Stāķis.
Roze?
Dzeguze.
Nu jā, uzminēts. Kāpēc tev tā šķiet?
Ja viņa kūko tā kā sit pulkstens.
Nu jā, tā dzeguzīta, jā. Ejam tālāk. Vineta Saulīte, sveiciens no Mālpils, saulainajā rudens dienā, sūtu rudenīgu mīklu. Kad paraujais matiem, bērni lec laukā kā sprāči. Kas tie ir?
No zemes viņi lec ārā.
Nu, vajag tikai izrakt.
Kartupeļi kaut kādi.
Kaut kādi, uzminēts rotā.
Mūsu mājās parasti kāds 10-15 minūtes un kartupeļi bļodi cauri.
Vēl trīs mīklas. Klausieties šo.
Mani sauc Cenija Geža. Es gribu uzdot sava brāļa Eduarda mīklu, kuram ir 6 gadi. Kas ir maza sieviņa ar micīti galvā?
Es teikšu, franciskāk ar bereti galvā.
Sēne?
Dargā rota, nē, tā nav sēne. Tā ir tāda sieva ar beretīti, puļķītis, te vēl ir beretei.
Kaut kas dzīvs?
Tā. No dzīva nācis, bet vai ēdams?
Es pat to beru.
Ir, bet jāapstrādā.
Jā.
Jāgrauzdē un jāsamaļ.
Jā, kafija.
Bet meža cūks patiešo, ar visām beretītēm.
Rūkta varētu būt cilvēkam.
Parūkts rieksts.
Kokas rieksts.
Tas jau cilvēkiem garšo, bet kura ir Latvijā te pat auga ar micīti?
Kad mēs nesen bijām botāniskajā dārzā pastaigā, tur bija neparastākas formas.
Zīle.
Uzminēts. Bet paklausāmies īsto atbildi.
Pareizā atbilde ir ozola zīle.
Ejam tālāk, draugi. Jau priekšpēdējā rudenīgā mīkla. Kāda tā būs?
Mani sauc Marija Šmite. Man ir 6 gadi. Es dzīvoju Cīrves pagastā un es gribu uzdot mīklu. Sarkans vīriņš zaļā capurītē. Kas tas ir?
Man liekas, Rotiņ, tu biji mīklu pat par to sagatavojis.
Zemene?
Lielāka par zemeni, 10 reizes lielāka.
Šis augs aug siltumnīcā vai brīvā dabā?
Latvijā siltumnīcā. Lūdzu?
Tomāts.
Nesmukāks par tomātu.
Mēs tikko siltumnīcā iesējām rudzus nesen. Kas tur auga pirms tam?
Paprikas.
Paprika.
Uzmanēts. Raivi, kādēļ tu siltumnīcā rudzus sēji?
Nu, negluži lai savu maizīti maltu, bet rudzi ļoti labi dezinficē augstni un arī kā liels kā zaļmēslojums nodar.
Kad tu pirmo reizi nolika tajā priekšumā, tās paprikas un čilijas sajauc un tajā čiliju.
Jā, mājās gan tās paprikas un čiliju dažkārt sakrustojas un tad bērniem ir
jā.
Jāskrien pēc ūdens vai pēc kefīra. Vai,
nu,
vai pēc piena.
Cert uz aso nevajag rupmaizi paņem. Vai nu citrons vai saldējums skaņu režijā Rēnis pačukstēja.
Jā, tur saldējums pat ķērienam.
Saldējums vienmēr palīdz pret visu.
Jā, saldējums palīdz.
Man palīdzēja pret vēderi sāpēm.
Man pret sliktu dušu palīdzēja.
Bet paklausāmies patiesu atbildi, vai tā ir?
Pareizais atminējums ir paprika.
Klausāmies beidzamo rudenīgo mīklu lūdzu.
Es esmu Haralds Pauniņš. Man ir 8 gadi, un es dzīvoju Rīgā, Āgenskalnā. Un gribu uzdot mīklu. Redz, kad aiziet, bet nevar noturēt. Kas tie ir?
Redz, kad aiziet, bet nevar noturēt. Kas tie ir?
Ūdens kaut kāds.
Parasti viņas izrunā daudz skaitlī lieto. Ūdeni vienskaitlī lieto.
Vai ūdenī tie ir redzami dažkārt?
Ja? Kādā veidā ūdenī tie ir?
Es jautāju palīdzību. Es neapgalvoju.
Pareizi, Raivi, tu saki, viņa ūdenī nedzīvo, tas nu gan ir fakts.
Bet vai ūdens tos atspoguļo?
Ja.
Kas pa ūdens taigā?
Ūdens vērītāji.
Pilnīgi notiek.
Es zinu, ka man ir aizdomas, ko tētis domā.
Bet nepareiz tētis domā, ja?
Saki savu atbildi.
Man uzreiz mākoņi ienāca prātā.
Līdzīgi mākoņiem. Cilvēka radīja mākoņi.
Dūmi.
Kaut...
Dūmi.
Uzminēts, bērni, tie ir dūmi. Paklausāmies no Haralda, ko viņš saka.
Pareizā atbilde ir dūmi.
Man likās, ka būs gājputni. Vai laiks?
Bet redzi, dūmi, manuprāt, jau ir tāds rudenīgs nobeigums, jo rudenī daudz ko sadedzina arī tā ir tēti.
Jā.
Patiesībā nepārāk daudz rudenī dedzina vismaz mūsu sētā. Mums vairāk tajā dārzā nonāk apritē.
Un kā tu pelnus lieto, ja tādi ir?
Arī dārzā nonāk pelni, tieši tā. Tā jau liela vērtība.
Klausies, pirms jūs nominējat to rudenīgāko mīklu, ko mēs vēl no dziesmām dzirdēsim? Lūdzu.
Mēs varam visi kopā nodziedāt dziesmiņu par jaukām lietām?
Jā.
Jā. Es gribu, lai kāds maziņš saldējums būtu kopīgs mums. Es gribu, lai kāds maziņš saldējums būtu kopīgs mums. Jo tik daudz lielu saldējumu uz šīs zemes ir, kas cilvēku no cilvēka no cilvēcības šķir. Jo tik daudz lielu saldējumu uz šīs zemes ir, kas cilvēku no cilvēka no cilvēcības šķir.
Un ko tagad?
Mīkla.
Mīkla, laba ideja.
Es gribu, lai kāda maza mīkliņa būtu kopīga mums. Es gribu, lai kāda maza mīkliņa būtu kopīga mums. Jo tik daudz tādu lielu mīklu šīs zemes ir, kas cilvēku no cilvēka no cilvēcības šķir. Jo tik daudz lādu lielu mīklu uz šīs zemes ir, kas cilvēku no cilvēka no cilvēcības šķir.
Kas tad ir jūsuprāt rudenīgākā mīkla?
Šķiet, ka mīkla ar atnēm lietussargs, kaut kā tā aizķērusies.
Vai visi ir ar mieru tēta lietussargam?
Jā, es arī piekrītu.
Es arī.
Jā. Nu, labi.
Bet, Signe, kas tev bija padomā?
Man tie sunīši patika.
Man arī sunīši patika.
Jā, patiešām? Nu, redzi, nu, es tiešām gribēju dāmām pajautāt viņu domas, jo sievietes tik jaukas. Tad sveicam mūsu šīs dienas uzvarētājs Rasa Sofija Grimma ar lietussarga mīklu un Mudīta Reinholda ar sunīšiem, kuri ieķeras biksēs un neatlaižas. Apsveicam! Un Bahšteina ģimenes mīklu nākamajam, kurš to teiks?
Tētī, saki tu!
Tētī, saki tu!
Labi, lai skan. Reizē mākslas galerija un banka. Restorāns un zoodārs, sporta zāle un psihoterapeita kabinets. Kas tas ir?
Paldies par mīklu, par labo minēšanu Latvijas radio ar greizajiem ratiem dāvājums dažas balvas, tā ir skaitā arī gaismu un vēl dažas būtiskas lietas dzīvei.
Paldies!
Paldies!
Paldies.
Aicinām mūsu mīļos greizo ratu klausītājus. Sūtiet jaunas mīklas e-pastā greizie rati at latvijasradio.lv vai rakstiet vēstulē Latvijas pastmarku. Greizajiem ratiem Latvijas radio Doma laukuma 8 LV1505. Bahšteina ģimenei pēcvārds, secinājumi un tā tālāk ieteikumi. Lūdzu.
Secinājumi tādi, ka rudentiņš bagāts vīrs. Tik daudz tad ārzem griezās riņķī. Par to prieks un liels paldies, ka uzņēmāt mūsu ģimeni. Latvijas Rādio, ilgi gaidījām šo notikumu, gatavojāmies un bija prieks šeit būt.
Par rudenīgu labskanību griezījos ratos rūpējās Reimis Budze un Valdis Raitums, bet šodien griezījos ratos rudenīgās Mīklas minēja.
Bakštēna ģimene no Salaspils.
Mama Signe.
Tētis Raivis.
Un bērni.
Roze.
Raivo.
Un Rota.
Bet pie griezo ratu grožiem arī šoreiz Iveta un Viduts Medeņi. Tiekamies tieši pēc nedēļas ar jaunām mīklām griezajos ratos Bakštēnu ģimenei, lai Salaspilī viss zeļ un aug! Uz
redzēšanos! Paldies!
Paldies!
Paldies! Paldies.